უცნობი მუსიკა კახათოლორ დავასთან ერთად
საღამოშიდობის მოგესალმებით რადიო 104-ის პირდაპირ ეთერში უცნობი მუსიკა მეკახლა ვარ კახათოლორ დავა და უფლება მომეცით ახლავე წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმარი რომელიც სინამდვილეში მე პირადად სტუმრად არ მიმაჩნია ვინაიდან ეს გახლავთ ბადონი გია ხადური გია საღამოშიდობის და როგორც ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც გია ჩემთან ერთად მუშაობს პირდაპირ ეთერში, ნიშნავს იმას, რომ უცნობი მუსიკა სრული შემადგენლობით მუშაობთ და აი რა მოხდება დღეს. ჩვენ დაახლოებით ერთი 40 წუთი გვექნება სასაუბროთ, მაგრამ ამ 40 წუთის განმავლობაში ჩვენ უნდა ვისაუბროთ მუსიკოსზე, რომელიც აი სულ ორი კვირის წინ გარდაიცვალა. რომელმაც შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული თვალსაზრისით შოკში ჩააგდო მთელი მუსიკალური და არამხოლოდ მუსიკალური საზოგადოება. მუსიკოსმა, რომელმაც თავისი ძალიან გრძელი, ძალიან ნაყოფიერი კარიერის განმავლობაში იმდენი რამ მოასწრო, რომ ჩემთვისაც და გიასთვისაც, ისევე როგორც ალბათ ნებისმიერისთვის, ვინც მასზე უნდა ისაუბროს ან საუბრობს, 40 წუთი სრულიად საყვარისი ნამდვილად არ გახლავთ, არამედ შესაძლებელია რამოდენიმე გადაცემაც არ იყოს ამისთვის საყვარისი და რა თქმა უნდა თქვენ მიხვდით, მე დევიდ ბოუის გულისხმობ და სწორედ ამიტომაც ჩვენ გადავწყვიტეთ აი ასე მოვიქცეთ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა არ იქნება ერთგვარი რეტროსპექცია იმისა თუ და თვალის გადევნება ბოვის კარიერისთვის, ეს არ იქნებოდა სწორე ამ კვირის ორიოდე კვირის განმავლობაში, მისი გარდაცვალებიდან უკვე რამოდენიმე კვირის განმავლობაში მასზე უკვე იმდენი დაიწერა, მსოფლიო პრესას გულისხმობ, იმდენი საინტერესო თუ უინტერესო, რომ ჩვენი მხრიდან ახლა კიდევ ერთი მსგავსია ესეთი ულუფის დამატება სწორე არ იქნება. არამედ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უბრალოდ გვესაუბრა ესეთი უფრო არა ფორმალურად, მიუხედავად იმისა, რომ პირდაპირ ეთერში ვიმუშავებთ როგორც ორი მეგობარი, როგორც ორი ადამიანი, ვისაც ძალიან მოგწონს დევიდ ბოუის შემოქმედება, მისი მუსიკა და მე მგონი, რომ შესაძლებელია ამ საუბარში რაღაცა ჩვენთვის ან პირადად თქვენთვის შესაძლებელია ჩვენი მსმენელისთვის რაღაცა ახალი თქვათ, რაღაცა ახალი და საინტერესო თქვათ. აქვე მოგახსენებთ ერთ რამესაც, რომ ბოიოლოგებისთვის შესაძლებელია ჩვენი ტრეკლისტი ძალიან საინტერესო არ აღმოჩნდეს, ვინაიდან დღეს ჩვენ არ მოვისმენთ არაფერ აი იმ ჰიტურ მდგომარეობაში მყოფ ბოვის. ამ შემთხვევაში ჩვენი გადაწყვეტილება ასეთი იყო, რომ ეს ნამდვილად არ ღირს დახარჯულ დროთ, ვინაიდან მთელი ამ ორი კვირის განმავლობაში თქვენ თავისუფლად შეგიძლიათ მოისმინოთ ეს სიმღერები რადიო ეთერით, კიდე ტელევიზიით, ბოლო-ბოლო თქვენ საკრავებზე. ამიტომაც 11 ტრეკისგან შემდგარი ტრეკლისტი ძალიან თითქმის შუა წელში, მისი ორი უკანასკნელი ათწლეულის განმავლობაში მოიცავს ბოვის შემოქმედებას. აქ არ არის სპეციალურად არის შერჩეული ტრეკლისტი ისე, რომ შესაძლებელია ბევრისთვის, ვინც ბოვის შემოქმედებას კარგად არ იცნობს, რაღაცები უცნობიც კი იყოს და აი სწორედ აი ასე გონიერ, რომ შესაძლებელია უფრო საინტერესო, უფრო რელიეფური, უფრო რაღაცა მრავალფრივი გავხადოთ დღეები, თქვენ ჩვენი დღევანდელი საუბარი. გია, მოდი, ვინაიდან ჩვენი საუბარი დღეს ძალიან იმპროვიზირებული იქნება, ჩვენ რაღაცა ჩვენთვის მოვნიშნეთ რაღაცა თემები, რომლის შესახებაც გვინდა საუბარი. მოდი, დაიწყე და ალბათ პირველი შეკითხვა ჩემგან იქნება, რომ საიდან გინდა დაიწყო? საიდან და ისაუბრებდი ბოვის მას შემდეგ, რაც აი ამ დღეების განმავლობაში შენ უკვე იყავი ერთ გადაცემაში, უკვე დაწერე ტექსტი ერთ-ერთი ჟურნალისათვის, შენ საუბრის ეთერის წინ თქვი კიდევაც ის აღხსენე, რომ რაღაცნაირად უკვე საკითხი უკვე ნაკლებად გაინტერესებს, მაგრამ მაინც მოდი დღეს შევეცად მეტნაკლებად საინტერესონი დავრჩეთ ჩვენი მსმენელისთვის. ამიტომაც რა დაგაინტერესებდა, რაზე საუბარი დაგაინტერესებდა დღეს?
რამოდენივეს ბოუ ისეთი ადამიანი იყო, რომ და ისეთი არტისტი იყო და არტისტი და პიროვნება სხვათაშორის ორივე ერთად და რაღაც მომენტში მისი ეს განსაკუთრებული სტატუსიც ალბათ ამიტომ არის გამოწვეული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უნიჭიერესი და გენიალური მუსიკოსი ყოფილა იმ სფეროში და იმ ჟანრში, რაშიც ბოუი მოღვაწეობდა, მაგრამ ესეთ კვარცხლბეკზე, რომელზეც ის დადგა, ესეთები ძალიან ცოტანი იყვნენ. აქ ალბათ მნიშვნელოვანია სწორედ ის ფაქტორი, რომ ცალკე ტალანტი ხანდახან მარტო ხოლოდ ტალანტი ხანდახან არ იძლევა იმ რეზულტატს, რომ იმ ტალანტის რეზულტატიც იყოს მნიშვნელოვანი ნაწარმოები. მე ყოველთვის მაინტერესებდა სულ სხვა რაღაცა, რომ მე ყოველთვის უფრო მაინტერესებდა აი ის ხალხი, ვისაც დიდად არ უყვარს არც ბოვი და არც მისი მუსიკა, არც მისი შემოქმედება, არც ის გზა, რა გზაც მან აირჩია თავის შემოქმედებით კრედოთ და აბსოლუტურად მესმოდა ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ რაღაც გარკულ პერიოდში მე ვთვლი, რომ ისინი იყვნენ მართლები იმაში, რასაც ისინი საყვედურობდნენ მას, ხო? მაგრამ
კერძოდ,
ნუ აი რამოდენიმე მომენტია, მაგალითად ბოუის ყოველთვის საყვედურობდნენ, რომ მასში ხანდახან აი მუსიკალურ შემადგენელს ჩრდილავდა მისი ეს მანერიზმი და მისი ეს ესეთი რაღაც კაფეოდ გამოხატული რაღაც ესეთი რაღაც ნარცისისტული მომენტი, რომელიც რაღაც თავის მექანიზმებით უცნაურად სხვათაშორის ირეკლებოდა ყოველთვის მის შემოქმედებაში. ფაქტურად ეს ერთმანეთისგან განუყოფელიც არის, იმიტომ რომ მე მაგონდება ტომ ვულფი ეს წერალი იყო ამერიკელი,
არის ეს
ცოცხალი არის, რომელმაც 70-იან წლების ბოლოს მას კითხეს, რომ როგორ შეაფასებდით ძალიან მოკლედ ამ დეკადასო. ტომ ვულფმა ესეთი რაღაც უპასუხა, რომ მე დეკადა, ანუ აკაფეოთ არის გამოყოფილი სწორედ ეს ნაცისტული მდგომარეობა, როდესაც საკუთარი პერსონის და ეს რაღაც განდიდების მანიის მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ყველასთვის ახლა და აი ეს მინუსნიშნი თქვა მან და ყველაზე საინტერესო რაღაცნაირი კვინტესენცია ამ ეპოქის რაღაც მომენტში აი ასეთი მიდგომისა იყო სწორედ ბოუი და ამას ბარალაძდებდნენ ხოლმე. ამას მეორე მომენტი არის ის, რომ ის თუ მოდი ესე თქვა, ის თუ როგორი გავლენა მოახდინა და როგორ გავლენას მიაღწია მან თავის შემდგომ თაობებში და აი მე ვფიქრობ, რომ ერთადერთი არტისტი, ანუ ყოველ შემთხვევაში ეს 3-4-ის გვარის შემოთავაზება შეიძლება, რომელიც აბსოლუტურად სხვადასხვა ჟანრში და იდიომში მოღვაწე მუსიკოსებმა რაღაც ტრიბუტები მიუძღვნეს მას უკვე. ეს ტურნეები რო იმართება ახლა დაწებული სტივენ ვილსონით, რომელსაც არანაირი კავშირი არ აქვს ახლა ბოვის შემოქმედებასთან, დამთავრებული კანტრი მომღერლებით, მათაც რაღაც და მადონათი კიდე, მათაც კონცერტი შეწყვიტავდნენ და ეს მოროდნათ იმპროვიზირებულად რაღაც ტრეკს გავდნენ თავიანთ იმაში და მესამე მომენტი, ხო და აი მას სწორედ საყვედურობდნენ იმას, რომ მან ის მიმართულება, აი ეს რაღაც დეკადენტური მიმართულება როკ მუსიკას, რომელიც სინამდვილეში უცხო იყო ამ მუსიკისთვის და ფაქტიურად რაღაც მომენტში თაობები გაწირა იმისთვის, რომ რაღაც რა შეიძლება აქვე ნიკ კონი იყო ერთი მკვლევარი და ესეთი რაღაცა თქვა მან, აი მინდა პარალელი გავავლო, რომ ის ამბობდა, რომ ის რაც გააკეთა თავის დროზე ბიტლსმა და დილანმა, ხო, ეს მათ დათვური სამსახური გაუწიეს პოპ მუსიკას, უბრალოდ თვითონ იყვნენ ძალიან ძლიერები, ძალიან გენიალურები და მისი მემკვიდრები ესეთები ვერ აღმოჩნდნენ, მაგრამ ყველა ცდილობდა, რომ ესეთი ყოფილიყო და სულ სხვა კალაპოტში ჩააგდო ამ მუსიკის დინება. ამასაც საყვედურობდნენ ბოუი ზუსტად ამ მიმართულებით, უფრო მეტიც იქ თუ კიდე რაღაც გარღვევები იყო თავის დროზე, ხო, აქ უკვე ჩემს აზრით ყველაფერი ერთმანეთს დაემსგავსა რაღაც მომენტში 80-იან წლების შემდეგ და რაღაც ესეთი აი მეინსტრიმი და რაღაც ესეთი ალტერნატიული ერთმანეთში აიზილა და ფაქტურად განუყოფელი იყო ერთმანეთისგან და აი ყველა არტისტი რო თითქმის ერთმანეთს ემსგავსება რაღაც მომენტში, რასაც ჩვენ ახლა ვხედავთ ამასაც ბოვის აბარელვე და მესამე ჩემს აზრით ყველაზე მუსიკალური შემადგენელი რაც არის, რომ ბოვი ყოველთვის სარგებლობდა უკვე გამზადებული იდეებით და საკუთარ თავთან იდენტიფიცირება საკეთებდა შემდგომში ამას. მაგრამ ჩემი აზრით არც პირველ შემთხვევაში, არც მეორე შემთხვევაში და არც მესამე შემთხვევაში ამაში სულაც არ იყო ბოუი დამნაშავე. უბრალოდ რა შეიძლება საქმე მისი ჩემი საზრით წმინდა სონგურაიტელური ტალანტი იმდენად მძლავრი არის იმდენად მისი სწრაფვა რომ აი სასიმღერო იდიომში რომელიც არის ძალიან მარტივი ხა რა თუნდა ლაპარაკი ხო იქ არის თემა მისამღერი შეიძლება რაღაც პატარა არანჟირება რა იმპროვიზაცია ჩაორთვა ამის იქით ვერ მიდის ეს სასიმღერო იდიომი ხო მაგრამ ის ამ თავისი რაღაც მოდი ასე თქვა თავისი რაღაც წინსწრაფვით და ასეთი ხედვით ისეთ საკმაოდ ექსპერიმენტულ რაღაც ავანგარდულ ტენდენციებს რომელიც არსებობდა ამ მუსიკაში მანამდე ისე კუმშავდა და ისე არგებდა სასიყვარულო ფორმატს რომ საერთოდ რაღაც მომენტში უნიკალური შემთხვევა იყო და ამას ისაკეთებდა სიცოცხლის ბოლომდე მეორე საკითხია რომ თუ თავის დროზე ისითვლებოდა არტისტად რომელმაც განაპირობა თუ რა უნდა მოხდეს შემდგომში უკვე მისი კარიერის მეორე ნაწილში ის ცოტა სხვანაირად იყო ის უკვე ეპასუხებოდა იმ პროცესებს რომელიც ხდებოდა უკვე სოფლიოში და თვითონ არ იყო ამის მონაწილე მუსიკალურ სამყაროში თვითონ არ იყო ამის მონაწილე და ცდილობდა რომ მისთვის რაც მისთვის მისაღები იყო სწორედ ის დაეტოვებინა და ესე დაეტრიალებინა რომ ეს ყოფილიყო მაინც რაღაცნაირად ესეთი ცალკემკომი განსხვავებული და არა აი ამ თლიან დინებაში შემოვალი ერთ-ერთი ვეტერანი არტისტის ნამუშევარი.
კარგი, მოდი მე ამაზე შევეცდები რომ გიპასუხო, მაგრამ სანამ ამას გავაკეთებ, მოდი ერთი ხუთი ზოთით ბოვის მოусმინოთ, ბოვის საუნდი შემოვაგდოთ ჩვენ გადაცემაში და მერე გავაგრძელოთ საუბარი. Lessons, albumidan Outside, 1995 წლის ალბომიდან და ჩვენ გიახადოთთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს. მე მინდა პასუხი გავცე და შევეპასუხო გიას ამ რაღაცა პირველ ტექსტს. საქმე იმაშია, რომ მე ასე მგონია, რა თქმა უნდა, ბოი შეიძლება დააბრალო ყველაფერი, საერთოდ არაფერი არ დააბრალო. ვინაიდან მე კიდევ ერთხელ მინდა რაც შესავალში ვთქვი გამეორე, რომ მან იმდენად დიდი მუსიკალური მემკვიდრეობა დატოვა, რომ ძალიან ხშირად და ეხლა განსაკუთრებით მისი გარდაცვალების შემდეგ, როდესაც თვალს ვავლებდი, თვალ ყურს ვავდები მის შემოქმედებას, რამდენადაც მე ეს მოახერხე და თუ მხედველობაში მივიღებ იმას, რომ თვითონ ბოვის დავერთმობი, რომელსაც გარდაცვალებამდე რამოდენიმე ხნით ადრე უთქვამს, რომ მე მინდა რომ დავიმახსოვრონ და დავიმახსოვრონ ჩემი მუსიკითო, ეს ჩემთვის პირადად ამოსავალი წერტილი არის. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ყოფილვართ იმ კულტურის და ზოგადად იმ კონტექსტის ნაწილი, როდესაც ბოვი იკრებდა ძალას, როგორც პერფორმერი, როგორც მუსიკოსი, როგორც არტისტი ზოგადად. ეს ჩვენთან ცოტა მოგვიანებით მოვიდა, ჩვენში ცოტა მოგვიანებით შემოვიდა. ამიტომაც მე მგონია, რომ ეს რაღაცა პრეროგატივა მე შემიძლია უფრო დასავლეთ ჟურნალისტებს დაუტოვო, მის მოყვარულებს დაუტოვო, მაგრამ პირადად ჩემში და ჩვენში რამდენადაც მე ვიცი, ის სხვა სიმძლავრით შემოვიდა, სხვა რაკურსით შემოვიდა, სხვა დინებით შემოვიდა და ეს იყო მუსიკა. და ამ შემთხვევაში ჩვენ გარკვეული უპირატესობა, ასე მგონია, რომ გვაქვს. რა თქმა უნდა, მე ყველას არ გულისხმობ, ისევე როგორც ვთქვათ მაგალითად დასავლეთში, ისევე ვთქვათ მაგალითად ჩვენთან. უბრალოდ ის მოთელვა, რაც ჩვენ ბოვის მუსიკის მეშვეობით გავიარეთ, ხო, უკვე საშუალებას გვაძლევთ, უკვე გვაძლევს გვერდზე გადავდოთ რაღაც რაღაცეები, რაც ჩვენ უკვე მოგვიანებით უკვე ვნახეთ DVD-ზე, ვნახეთ ვიდეოებზე, რაც უკვე ვიზუალის სახით უკვე საკმაოდ დაგვიანებულად მოვიდა ჩვენთან და რაღაცნაირად შეავსო ჩვენი ცოდნა, მაგრამ ვერაფერი ვერ დააკლო იმ აკუსტიკურ მხარეს, რომელიც მან შექმნა და ის მემკვიდრეობა, რაც მან დატოვა, მართლა სრულიად დამანგრეველი. მე არ ვიცი მეორე რომელი არტისტი დავასახელე.
ან ამხელა მემკვიდრეობა,
რომელიც მე მგონია, რომ ასე ისაუბრებენ, მე მგონია, რომ დევიდ ბოვი მართლაც რომ რაღაცა ნაწილი დარჩება აი ამ მუსიკალური კულტურის, მთლიანად ამ მუსიკალური სურათის კიდევ კარგი ხნის განმავლობაში, მაგრამ ჩემთვის, პირადად ჩემთვის, მე ძალიან მიტაცებს და ძალიან მაინტერესებს აი ის ეტაპი, როდესაც ბოვი თითქოს აი ერთი ციკლად დაასრულა და მოირგო რაღაცნა ნიღბები, მოიგო კოსტუმები, ამასობაში გახდა ერთგვარი გურუ, არა მარტო მუსიკაში, არამედ მოდაში, თქვათ მაგალითად, რაღაცა მუსიკის მიღმა არსებულ ტარგებში. და შენიერ დღეს 80-იანების ბოლოს გადაწყვიტა, რომ უცებადად გამხდარიყო ბენდის წევრი. მე გულისხმობ თინმეში, რომელიც შესაძლებელია და ბევრი საზრით ეს სერიოზული ჩავარდნა იყო მისთვის, მაგრამ თუ კარგად დაუგდებ ყურს მუსიკას, მე მაინც მგონია, რომ სწორედ აი ამ პერიოდში იქმნება აი ეს მუსიკალური მასალა, რასაც შემდეგ უკვე ბევრი ბოვი შემდეგი 20 წლის განმავლობაში დაეყნობა. და ეს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო საინტერესო ეტაპია ჩემი აზრით
თუ როგორ განავითარა მან ესა თუ ის იდეები და მე ხლა აქ მახსენდება ერთი რა გარეუბნების ბუდა ეს საუნდტრეკი რაც მან დაწერა ერთ-ერთი ფილმისთვის იმის ყდაზე არის თვითონ ბოვის ტექსტი სადაც ის სადაც მას აქვს გაკეთებული ჩამონათვალი იმ გავლენების რაც მან მასზე იმოქმედა რაც მასზე იმოქმედა ალბომის ჩაწერის დროს ეს არის ერთგვარი გასაღები ჩემი აზრით თუ რამდენად რთული არტისტია ის მიუხედავად იმისა რომ კიდევ ერთხელ მიმეორებ და შენ უკვე ახსენეს ეს რაღაცა პოპ კულტურის ნაწილი იყო ეს ადამიანი წლების და წლების განმავლობაში მეორებდა რომ მე მხოლოდ და მხოლოდ მომღერალი ვარ ეს ფაქტია ეს მართლაც ასე იყო მაგრამ ძალიან საინტერესოა თუ როგორ ოპერირებდა როგორ იყო მოწყობილი მისი ტვინი იმ გავლენების ინტერპრეტაციაში და რაღაცნაირად მეტამორფოზირების მცდელობაში, რაც მასთან და ის ჩვეულებრივი ამ ყველაფერთან ერთად ადამიანი იყო, რაც მისი მიმართულებით მოდიოდა. ამ ჩამონათვალი არის ერთმანეთში არეული, ერთმანეთთან სრულიად დაუკავშირებელი მუსიკოსები, დაწყებული პინკ ფლოიდიდან და თქვა მაგალითად და დამთავრებული ფილიპ გლასით, მაგრამ ამავე დროს ის ახსენებს სიმარტოვეს. ახსენებს თავის რაღაცა მოუწყობელ ცხოვრებას, ახსენებს ტერი რაილის. ანუ ეს ყველაფერი ესეთი ჯამპ ქათებით ეს მისი ტექნიკა იყო ამავე დროს, რომელსაც ის თავის ხრი ლიტერატურას დაესესხა. ამ ყველაფერს მუსიკოსისთვის მუსიკოსის სიმძლავრეს ჩემი აზრით განაპირობებს ის თუ როგორ ეპყრობა ის იმ გავლენებს რაც მისი მომართულებით მოდის. შენ გუშინ მეუბნებოდი რომ აი ხლა დევიდ ბოვიზე მართლა რამოდენიმე წლის წინ ძალიან კარგი ფილმი გამოვიდა რომელიც მის ხუთ ეტაპზე არის. ხუთ ერთწლიან მონაკვეთზე იმ მონაკვეთებზე როდესაც მან თითქოს რაღაცა კიდევ ერთი ახალი ეტაპი დაიწყო, კიდევ ახალი ფაზა გააჩინა.
ვექტორი შეცვალა თავის.
და შენ ახსენე კიდევაც რომ რიკ ვეიკმანი ერთადერთია რომელიც მუსიკაზე საუბრობს. და მართალია იმ ფილმში მართლაც რიკ ვეიკმანი რომელიც ერთ-ერთ მის ალბომში უკრავს და მართლაც მუსიკაზე საუბრობს და ის ძალიან კარგია ის მაგალითი რასაც ის უჩვენებს თუ როგორ მოიხმარდა ის რაღაცა ესეთ კი ერთი შეხედვით უკვე გამოცდილ მუსიკალურ სტრუქტურებს, მაგრამ როგორ ღუნავდა ის უკვე მათ ისე, როგორც მას ეს ესმოდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ბოვის არა მარტო თავისი რაღაცა ვიზუალური სამყარო გააჩნია, არამედ ამავე დროს მის სრულიად დაუვიწყარი აკუსტიკური სამყარო გააჩნია ეს. ეს ძალიან ხშირად ავიწყდებათ ხოლმე ჟურნალისტებს და ძალიან ცოტა შეუულია მის მუსიკაზე საუბარი. მე ასე მგონია.
ხო, ესე არის ეს სხვათაშორის, აი ეს რასაც იქ ვეიკმანი ამბობს, ნუ ეს ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ჰიტზე, რომელიც ბევრს მიაჩნია, ნუ ერთ-ერთი საუკეთესო სიმღერა მისი Life on Mars. ნუ სადაც ზუსტად იმას ამბობს, ახლა ეს უფრო კარგად ამბობს, ვიდრე მე ვთქვი წინა იმაში, რომ ის ამბობს, რომ ეს სიმღერა, რომელიც არის ერთი შეხედვით, ეს არის სტანდარტული სტრუქტურირებული სიმღერა. და როდესაც შენ უკრავ ეს პიანისტია და თვითონ ამბობს ეს პიანისტის ერთი სიამოვნება ამ ნაწარმოების დაკვრა, იმიტომ რომ როდესაც შენ უკრავ და როდესაც შენ ლოგიკურად უნდა იცი, ლოგიკურად უნდა ელოდები შემდგომ ნაბიჯს კომპოზიტორის დაწერილს, რომ უნდა დაბრუნდეს უკვე და თავიდან დაიწყოს თემა, სრულიად მოდულად რადიკალურად სხვა მიმართულებით უხვევს თვითონ ეს მელოდიური ხაზი და ფაქტიურად აი შეგვიძლია თქვა, რომ აი ამ ერთი სიმღერის მაგალითზე ვაიკონა ძალიან ზუსტად ახსნა თუ რაში იყო მისი ესეთი უნიკალურობა. ანუ აი რატომ იყო, მე ხა ერთი რაღაცა მინდა გავიხსენო. სწორედ შენ კარგად აღნიშნე ეს ჩვენში ცოტა სხვანაირი ფორმით შემოვიდეს. მე მინდა თქვა, რომ ჩვენში ფაქტიურად ეს არტისტი შემოვიდა კი 70-იან წლების ბოლოს. ეხლა საინტერესოა ის, რომ მე რო დავინტერესდი შემდგომში, ხო, ამდენს ლაპარაკობენ მის 70-იან ამ იმ დეკადაზე, როცა ითვლება, რომ მისი ახალგაზრდა იყო მაშინ და თავის რაღაც კრეატიულ პიკში იყო, მაგრამ სწორედ იმ პერიოდში ჩაწერილი ალბომები რო შევადაროთ, ეხლა დღეს პოსტფაქტუმ უკვე აღარ ვამბობ, მაგრამ აი თანამედროვე როცა იქნებოდა ეს ალბომები, გაცილებით ნაკლებად იყიდებოდა ვიდრე 80-იანში და 90-იან წლებში ჩაწერილი ალბომი. ანუ ეს ალბომები მერე გახდა უკვე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, თორე თავის დროზე იყო ხო საკულტო არტისტი, მაგრამ გაყიდვების ხრივ არ იყო, იმიტომ რომ იმ სმენელს სწორედ აბნევდა აი ეს ერთი შეხედვით მელოდიური სიმღერა სტანდარტული როგორც რომელსაც ბევრი წერდა მაშინ, მაგრამ აი ეს მოულოდნელობები რომლებიც მასში იყო ჩადებული, ცოტა რაღაც რუსებს აი ესეთ ვრასპლოხ რა ესეთი რაღაც მოულოდნელად ისეთ დისკომფორტში აგდებდა სმენელს რომ მაში კარგად და სწორედ იმ რაღაც როგორც იმ სიამოვნების განცდის იმ სიამოვნების დინება რომელიც სიმღერის მოსვენის დროს შენ იღებ აი ამას არღვევდა ყოველთვის ბოვი და ის მას ამ ყოველთვის შეგნებულად აკეთებდა მას ამის უნარი ქონდა ხლა შენ ახსენე მე კარგად მახსოვს როდესაც პირველად შეუკვეთე თუ გახსოვს თბილისში იყო მიწისქვეშა გადასასვლელებში აი მე ზუსტად მახსოვს სად იყო ეს
მეცრე საავადმყოფოსთან
და მანამდე იყო მეხუთე კორპუსის წინ უნივერსიტეტის ჭავჭავაძეზე ქვევით სადაც ერთი აღარც მახსოვს იმის სახელი ერთი დიდი მუტრუკი ბიჭი მუშაობდა გზელთმიანი რომელიც მელომანი იყო ძალიან მაგარი და რომევედი მაშინ მივიყავ 17-18 წლის და შეუკვეთე იმ დროს ახალი გამოს თუ არ ვთქვი სკერი მონსტერს არ მახსოვს ახლა 82 წელი იყო და იმან ამომხედა ამ კაცმა და მითხრა რომ შენ მოსმენილი გაქვს უთო მე ვთქარი ხო აი ეს მოსმენილი მაქვს მეთქი ხოდა უკმაყოფილო იყო ეს რაღაც უკმაყოფილო ტონით მიიღო შეკვეთა ხო აი მაგაზე მაშინ მეორე მიხვდი თან მაგ ძალიან დიდი ფული ეხა 9 მანეთი იღებდა კასეტის ჩაწერა და ეს რა რამხელა ფული რამხელა ბიზნესი იყო ეს მაშინ ხვდებოდი იმ ბავშვობის პერიოდში მაგრამ იმან უკმაყოფილო თაიყო ეს შეკვეთა ზურგი ჩემაქცია და შემდგომში მივხვდი რომ როდესაც ამაზე დავფიქრდი როდესაც გამახსენდა უკვე მე ხა მაშინაც მე ალბათ ერთი 20 სიმღერა თუ მქონდა ბოვის მოსმენილი იმ პერიოდში ადრეულიდან რომელიც ნაკრებების სახით თუ შემოდიოდა აქ იმიტომ რომ ფირფიტები რატო თქვი რომ მე დიდად გაყიდვადი ალბომი დიდად გაყიდვადი არ იყო მეთქი ხა იგივე პიკ ფლოიდა და ლედ ზეპელი და შეტრებით გაცილებით
დაკლებდა
ეს არ შემოდიოდა რაღაც ჩვენთან შემოდიოდა უმთავრესად ეს პროდუქცია რომელიც იქ იყო რაღაც პლატინის სტატუსები ქონდა იმიტომ რომ ძნელი იყო ხა ბიზნესის თვალსაზრისითაც არ იყო ხო მომგებიან ხა ბოვის შემოტანა და შემდგომში ვერო დაფიქრდი შემდგომში მივხვდი რომ ამ შეკვეთის მიმღებს რომელსაც ხელსაყრელი უნდა ყოფილიყო ახალი კლიენტის დათრება მოდი ესე ვთქვა მით უმეტეს თუ ამ მიმართულებით წავედოდი ხო მას არის სიამოვნა რომ აი იმ რაღაც სფეროში რომელიც ბოვისთან ბოვის მუსიკასთან განდობილი რაღაც სოსაიტი რომელიც თბილისში ძალიან ცოტა იყო რომ ვიღაც ახალი ჟღვინტლიანი ვიღაც პატარა ბიჭი შემოდის თითქოს რაღაც ორდენი იყო მათი აი ეს და იქ არ მესაქმებოდა მე როგორც რაღაც პატარა ტიპს თუ ვიღაც აი ესეთი ეჭვის მომენტი ეჭვიანი თვალი შემომხედა აი ეს მე მაშინ ახლა ცოტა ეს ძნელი გასაგები იყო იმიტომ რომ მის შემდგომ ნამუშევრებს ყოველთვის იმ ეპოქაში 90-ის ნაკლებად ეჩინა და თვითონაც შეგდებულად წავიდა ამ გზის, ნუ გადაწყვიტა მას თუ აბა გავხდები თუ არა მე არტისტი რომელიც სტადიონებს გააოსებს. Let's dance და თუნდაც სწორედ ამიტომ არის ჩაწერილი. და აი ის რომ აი მათი მოყვარულები რომლებიც თბილისშიც იყვნენ და რომლებიც შეიძლება ამის არტიკულირება არ შეეძლოთ უნდათ მაგრამ გძნობდნენ რომ ცოტა განსხვავებულ ყველასგან ცალკე მდგარ მაგრამ ამავე დროს ერთი შეხედვი ტიპიურ სონგრაიტერთან ქონდათ საქმე თითქოს მათ რაღაც უპირატესობას ანიჭებდა სხვების მიმართ ეს მომენტი რაც არ უნდა უცნაური იყოს რა თქმა უნდა ესეთი ფაქტორით არა მაგრამ დასავლეთშიც იყო და მე ამაზეც ერთ მაგალითს გეტყვი ზუსტად მე ინგლისელი ჟურნალისტ ველაპარაკე ზუსტად 2002 წელი იყო თუ არ ვცდები რომელიც პირადადაც იცნობდა მას იცნობდა ესე არ მეგობრობდა მაგრამ პირადად იცნობდა ნალაპარაკებიყო და მაშინ სულ სხვა თემებზე ლაპარაკობდი და რო ჩამოვარდა რატომა ჩამოვარდა ბოვეს და მე ვთხარი რომ ბოვე ეხლა ჩემთვის უკვე იმდენად აღარ არის მეთქი და რატო და მეთქი იმიტომ რომ უკვე ყოველას უყვარს მეთქი უკვე ბოვე მეთქი და იმ ლონდონელმა კაცმაც კი 2002 წელს უკვე მითხრა რომ ბოვი ძალიან პოპულარულია, ძალიან გავლენია, მაგრამ ერთი რამე იცოდე, ის ყველას არ უყვარს, უფრო მეტიც ის ბევრს არ უყვარს. და მე მიმაჩნია, რომ აი ესეთი რადიკალურად დაპირისპირებული მოსაზრებები არტის ესეთი რასაც კონტროვერსიას ეძახიან, ხო? ცუდი კი არა, უკეთესიც არის, იმიტომ რომ თვითონ არტისტი ძალიან კარგად იცის და მისთვის ხდება ეს რაღაც მომენტში მასტიმულირებელი. თვითონ ყოველთ არ თქვა ეს ძალიან ცნობილი ფრაზა ძალიან ბევრ ფილმებშია მე გამოყენებული. მე არ ვიცი რამდენად ეს მას ეკუთვნის, მაგრამ აი უკვე 21 საუკუნის ფილმებში, ახალგაზრდა ფილმებში ხშირად მესმის ეს ფრაზა, რომელიც მან რაღაც 75-14 წელს რაღაც ინტერვიუში თქვა, რომ როგორ აღიქოვო შენო თავს ამ სამყაროში და მე აღიქვა თავს მე მთელი სამყაროს წინააღმდეგო. ეს ფრაზები ხეც ბევრი გაგვიდია ჩვენ.
კარგი და ჩვენ ლელა მივედით იმ თემამდე, უბრალოდ შენი სამომრის მეშვეობით, რასაც ქვია კომფორტული ზონა და კომფორტული ზონას ზონის მიღმა არსებული რეალობა, ჩვენ ამაზე საუბარს გავაგრძელებთ. ეხლა კი მოდი კლავ დევიდ ბოუის და მის მუსიკას დაუბრუნდეთ.
TV come back, boys on swim tide, showdown can't stop.
Looking for satellites. ერთ-ერთი სიმღერა ამჟამად უკვე 1997 წლის ალბომიდან David Bowie's Earthling. როგორც მე დაგპირდით დღევანდელ ჩვენ გადაცემაში ნამდვილად ვერ მოუსმენთ იმ თქვენთვის ცნობილ და ყველასთვის ცნობილ ჰიტებს, არამედ ბოლო მისი ბოლო ორი აწლეულის ალბომებიდან ამოღებულ ტრეკებს, ესე ქრონოლოგიურად მეტნაკლებად დალაგებულს. ვინაიდან მე მიმაჩნია, რომ ალბათ ესე ასე უფრო სწორი იქნება უცნობა მუსიკამ წარმოადგინოს დევიდ ბოვი შედარებით უცნობი ტრეკების მეშვეობით, შედარებით ნაკლებად მოსმენილი ალბომების მეშვეობით, და მე მინდა გავაგრძელო საუბარი სანამ ჩვენ ამ სიმღერას დავიწყებდით, სწორედ კომფორტულ ზონაზე საუბრობდით. ამ ხრივ მე მაჩნია, რომ თქვათ აი ისეთივე არტისტები, როგორებიც იყვნენ, რომლის რომლებიც სულ ცდილობდნენ ამ რაღაცა კომფორტული ზონის მიღმა გასვლას, ну, მათ შორის ალბათ რა თქმა უნდა პირველი Miles Davis-ი მახსენდება. ისინიც კი ბოვისთან შედარებით თითქოს რაღაცა უფრო რაღაცა მათი მცდელობები, ხო? ყოველ შემთხვევაში მუსიკის მიღმა არსებული ასეთი მცდელობები რაღაცა უფრო პატარა ბავშვების და მართლაც აი მე ჭირვეული ბავშვების მცდელობას უფრო გავდა, რომელთაც უნდოდათ რომ უფრო მეტი მსმენელი ყოლოდათ, უფრო მეტი მაყურებელი ყოლოდათ, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ბოვიმ ეს ყველაფერი მოახერხა. ჩვენ ახლა დავიწყოთ ამაზე საუბარი, ამის ჩამოთვლა ხო, სადღაც დაახლოებით 70-იანი წლების ბოლოს, ის უკვე ერთდროულად რამოდენიმე პერსონაჟი იყო, ამასობაში მან უამრავი ალბომის ჩაწერა მოასწრო, ფანტასტიკური корпуси да агрова симгერების, რომელსაც მე კიდევ ერთხელ მეორებ, რომ დროის განმავლობაში, ვიცით, ეს სიმღერა რო შენ ჯერ კარგად ვერ ხვდები იმის ფას, რაც შენ გაქვს, ხო? ხო, ბოვის ფასი შესაძლებელია მუსიკალური სამყარო ძალიან კარგად ხვდებოდა და ალბათ სწორედ ამიტომაც დაიტირეს ასე და ეს ახლა ის რო ახლა ტრიბუტები იმართება და ეს სრულიად ბუნებრივია, ვინაიდან ასე ხდება, ესეთი ყოველი დიდი ფიგურა რო წავა, მაგრამ ბოვიმ გააკეთა ის, რაც მე მგონი ვერც ერთმა არტისტმა ვერ მოახერხა. გარკვეული თვალსაზრისით ის რაღაცა უკვე ავიდა იმ სიმაღლეზე თუ რაღაცა იმ ნიშნულზე, სადაც ძალიან ბევრ შესაძლებელია ელია ეგონა რომ ბოვი მე მგონი არც არასდროს აღარ მოხდებოდა რომ ეს თითქოს რაღაცა მარადიული პერსონაჟი იყო. ამიტომაც იყო ეს შოკი, ესეთი უცნაური, აქედან ეს რაღაცა ამას მოყოლილი ყველაფერი რომ ბოვი თავის სიკვდილი დადგა, ეს უკანასკნელი ალბომის მეშვეობით, ასე შემდეგ, ესე შემდეგ. მაგრამ მე ყველაფერი ამას ნამდვილად არ ვეთანხმები. პირველ რიგში ალბათ იმიტომ რომ ჩვენი სივრციდან, ზოგადად იმ სივრციდან, რაღაც პოსტკომუნისტური, მართმადებლური, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ჩვენ ძალიან ხშირად ხოლმე თვალ სადღაც თვალყურს კარგად ვერ ვადევნებთ აი იმ რაღაცა ხარის პრაგმატიზმის, რაც განსაკუთრებით აი ესეთ ასეთი დონის არტისტებს აქვს ხოლმე. რა თქმა უნდა, ბოვი მიცოდა იმის შესახებ, რომ ის განუკურნებელი სცენით იყო დაავადებული, მაგრამ მე ალბათ უფრო მიზიდავს მასში და ეს უკანასკნელი ეპიზოდი კიდევ ერთხელ მინდა ვახსენო, რომ ძალიან კარგად გაძლებს იმის საშუალებას, რომ ამასთან მიახლოების თუ თვითონ რა კაცი იყო, თვითონ როგორი მუსიკოსი, რამდენად დიდი არტისტი იყო, რომ ასეთ მდგომარეობაშიც კი ეს ადამიანი აგრძელებდა მუშაობას, ვინაიდან მისი აღქმა დროის სივრცის ზოგადად ადამიანის დანიშნულების და კიდევ აი სხვა რაღაცა ისეთი მის ქმედებასთან დაკავშირებულია ესეთი პოსტმოპოპოლიების, რა ქვია, ნიშნულების აბსოლუტურად განსხვავდება ყველაფერი იმისგან. ბობი ბომაკი შენ ძალიან კარგად იცი, ზუსტად ესევე ხტებოდა ეს ადამიანი აგრეთვე ალბომს იწერდა. ხო, ეს ბევრსა გაკეთებული, ისე რომ რაღაცა განსაკუთრებული რაღაცა გმირობა დევიდ ბოვის ამ შემთხვევაში არ გამოუჩენია, მაგრამ მე მგონია რომ ამ გმირობა გამოიჩინა, ეს გმირობა რა თქმა უნდა ბჭყალებში არის, ეს არ არის მთელი 70-იანი წლების განმავლობაში, როდესაც მან შეიცვალა სხეული, მოირგო უამრავი კოსტუმი, ხან ერთ პერსონაჟად იქცა, ხან მეორე პერსონაჟად იქცა, ხან მესამე პერსონაჟად იქცა, ხან ეს მუსიკა დაუკრა, ხან ისეთი მუსიკა დაუკრა, მაგრამ ყველა იმ შემთხვევაში, რასაც ის არ მიეკარა, რასაც მან ხელი არ შეახო, რასაც მან თავისი რაღაცა ნიჭი არ შეახო და თავისი მონაცემები არ შეახო, ყველგან გაჩნდა აბსოლუტურად ახალი აკუსტიკური რეალობა, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ბოვის სამყარო არის. და აი ის ნელი გადასვლა, აი ის ქერქის და კანის გამოცვლა, როდესაც და თითქოს ისეთი შთაბეჭდილება გრჩენდა, რომ მე თინ მეშინ ტყუბავთ არ მიხსენებია, როდესაც ბოვი უკვე არა როგორც პერსონაჟი, არამედ როგორც უკვე რეალური მოცემულობა, რეალური ადამიანი ნელა ჩნდება. ეს კიდევ ყველაზე დიდი სარისკო ნაბიჯი იყო, ვინაიდან ამ დროს მან დაკარგა რაღაცა გარკვეული ნაწილი თავისი მსმენელის და მაყურებლის.
თავის მისტიკა დაკარგა
თან. ხო, მაგრამ ამ დროს შეიძინა სრულიად განსაკუთრებული სახის მისტიკა და აი ეს რაღაცა საიდუმლო, რომელსაც ძალიან ადვილია შეინახო საიდუმლო სხვადასხვა რაღაცა თეატრალურ კოსტუმებში გამოწყობილმა, მაგრამ ძალიან რთულია შეინახო ის საიდუმლო, როდესაც შენ თითქოს აი მართლაც რო ვიღაცის წინ დგეხარ და რასაც ქვია ესე თვალწინ ელვარებ, ხო? ამ ხრივ მე მიმაჩნია, რომ მან მართლაც რო უპრეცედენტო რამ გააკეთა, აი უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში, და მიუხედავად იმისა, რომ მუსიკალური კრიტიკა ძალიან, კრიტიკოსები ძალიან ხშირად ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, არც თუ ისე ობიექტურად აფასებდნენ მის მუსიკას, მაგრამ ელემენტარულად, იმიტომ რომ მე ეჭვმა ხო დროც არ ქონდათ ამის მოსასმენად, უფრო კარგად შესაღრმავებლად და კარგად იმის გასაზრდელად, თუ რას აკეთებდა მოვიდა, რატო აკეთებდა. მიუხედავად ამისა, მაინც მე მგონია, რომ იმ მუსიკას, რასაც ის ამ ბოლო 20 წლის განმავლობაში აკეთებდა, ნელ-ნელა დაუბრუნდები.
კი, ნამდვილად, ახლა მე საერთოდ ეს პერიოდი ჩემთვის, აი რომელი პერიოდსაც შენახები, ხო? ჯერ მოდი თანმიმდევრობით ვიყოთ,
რა.
რაც შეეხება აი მისი ბოლო ალბომზე, რომელიც ამდენ ლაპარაკა, სავისი კვირი დაგდგა, ესე აქ ეს სულაც არ არის შემესაც მნიშვნელოვანი, არის ცოტა სხვა რაღაცა. იმიტომ რომ ეს მომაკვდავი არტისტები, რომლებიც ბოლო ალბომს წერენ, ესეთი პერსონები მართლა ბევრი იყო. ორი ზევონი, რომელიც ფილმიც გადაიღეს, როგორ ყდება კაცი და ალბომს წერს და
მომაკვდავი. ა მე ბობი მომაკვდავი, უკაც რა ვთქვი, ჩემი შეცდომა იყო უკაც რა.
ხო.
ორი ზევონი, რა თქმა
უნდა. მაგრამ იყო ახლა ეგეთები, მე რო გადავავლე, ეს საკმაოდ სერიოზული არტისტები იყო, მაგრამ აქ მეორე მომენტია, როგორ, ესე იგი, როგორ ხისტად და მკაცრად ქონდა მას საკითხი დაყენებული, ისე რომ ეს უკურნებელი სცენით მისი დაავადება არ ყოფილიყო მასმედიის და პრესის და საზოგადოების მონოპოვარი. ეხლა რა თქმა უნდა, ერთი 30-მა კაცმა მაიცხო, ექიმებმა მაიცხო, იცოდნენ იმათ მოჯახებმა. იმათ განაც კი არ გავიდა ეს ინფორმაცია. ეს ინფორმაცია არის უცოდ პროდიუსერმა, რომელიც მუშაობდა მის ბოლო ალბომზე და ბრაიანელომ და აი ჩემი აზრით აი ის რაც შენ თქვი, თუ ბოლო 25 წელი როგორ არათუ ტრანსფორმირდა ბოვი, როგორ პოულობს თავს, აი ბოლო რეზულტატი ყო ეს და ის რაც შენ თქვი, რომ ის მას უნდა რომ დაამახსოვრდეს ხალხის როგორც მუსიკოსი და არა ესეთი შარავანდით ყოფილიყო შემოსული, თუნდაც მისი ბოლომი როგორც მომაკვდავი რაღაც გენიოსის გედის სიმღერა. რაღაც როცა გვი განწირულია წარმატებისთვის. ხოლო როდესაც ბოვი მარიცოდა რომ ორ დღეში მოკვდებოდა, შეიძლება ფიქრობდა რომ კიდე 6 თვე იცხოვრებდა და ისე რომ არავის არ ეცოდინებოდა მისი ამთყობების შესახებ, ისე როგორ პოზიციას და როგორ შეფასებას დაემსახურებდა მისი ალბომი, მას ეს აინტერესებდა. ძალიან საინტერესო არის ეს. მე როცა უკვე კარგად ვიცნობდი მის შემოქმედებას და კარგად ვიცოდი უკვე ბოვი ვინ იყო, მე მას ძალიან ბევრი მონოლოგი აქვს დაწერილი, ძალიან ბევრი არავითარი ინტერვიუ, მთელი რამოდენიმე გვერდი აქვს დაწერილი, თავის ფიქრები, თავის განსები, თავის შეხედულებები საკუთარ თავზე და სრულად მოუდილოთ ეს კაცი სხვანაირი რაკოსით გაიხსნა. და აქაც არის, მე მგონი, მისი საიდუმლოება, შენ თქვი ის თუ როგორ იცვლი და ეს ამ სახეებს პერიოდულად რაღაც მომენტში ახალი ტყავის მორგება ის შემთხვევაში აძლევდა მას საშუალებას იმისი, რომ ახალი მუსიკალური ტერიტორიისგან გადაედგა ფეხი და აი ეს გადაეყო ფეხი თავის რაღაც უნარი და აი ეს რაღაც მომენტში ყოფილიყო მას სტიმულირებელი. რეალურად თუ შევხედავთ, აი უკვე წლებისგან, აწლებების გადმოსახედიდან, ყველა მას აი ეს ნიღბების ცვლა სჭირდებოდა ზოგადად ახალი მუსიკის გასაკეთებლად. ანუ თვითონ მოერგო ახალი ტყავი. ეხლა იმ ფილმში ცნობილი ფაქტია, თუ როგორ შევიდა ის soul სივრცეში, როგორ უკვე და მეორე მომენტი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩემის აზრით. ის მუსიკოსები, რომელთაც ჩვენ თანამშრომლობდა 3-4 წლის განმავლობაში და შე გაქვს წარმატება მიღწეული და ისინი ძალიან კარგად გიგებენ შენ, მაგალითად მიკ რონსონი, რომელიც იყო გიტარისტი, რომელიც თან ავტორი იყო ხო მის მთელი სიმღერების. შენ ერთი ხელის მოსმით ეს მუსიკოსები მოიცილო და საერთოდ შენთვის უცნობ მუსიკოსთან დაიჭირო საქმე და გარისკო ის თუ როგორი შეფერილობის იქნება შენი პროდუქტი და ეს აკეთო სისტემატიურად, ეს არ იყო ხოლოდ ერთხელ და ორჯერ გაკეთებული, ეს ყოველთვის წარმატებით არ შეიძლება, რომ შეიძლება დამთავრდეს წარმატებით, შეიძლება არ დამთავრდეს წარმატებით. უბრალოდ ბოის შემთხვევა იმიტომ არის უნიკალური, რომ მისი ბევრი ესეთი ცდელობა წარმატებით დაგვირგვინდა და აქ შემის აზრით არის მნიშვნელოვანი, რომ განასაკუთარი თავის ფასი იცოდა, მან კარგად მანიცოდა ზუსტად იმ არტისტების ფასიც, ვისთანაც ის თანამშრომლობდა.
და აი ჩვენ კიდევ ერთხელ აი ჩვენი ამ საუბრის შემდეგ მივედით უკვე კიდევ ერთ თემამდე, ბოვი და სხვა მუსიკოსები, ის მუსიკოსები, ვისთანაც ის მუშაობდა. ჩვენ სწორედ ამაზე
უცნაური ალღოთი პოულობდა ამ
მუსიკოსებს. ეს მნიშვნელოვანია, ჩვენ სწორედ ამაზე გავაგრძელებთ საუბარს. ეხლა კი მოდი ისე მუსიკას მოუსმინ. What's really happening? Amjada tu koya tasra sokne za tschamet lis albumi Hours da me da gia klau kibrundebit chuen psikhaxenebt ro დღევანდელი გადაცემით პატივს მიმაგებთ თანამედროვეობის ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ვარსკვლავს, მუსიკოს დევიდ ბოვის და მოდი გავაგრძელოთ საუბარი. სანამ ჩვენ მივედით რაღაცა იმ მნიშვნელობამდე, როდესაც უნდა დაგვეწყო ლაპარაკი უკვე იმ მუსიკოსებზე, ვინც დევიდ ბოვის გარშემო ტრიალებდა და ამ შემთხვევაში როგორც ყველა ძლიერ მოთამაშესთან არის ხოლმე ეს, ისევ და ისევ მე მინდა მაილს დევისს დაუბრუნდე, ისევ და ისევ მინდა დაუბრუნდე ფრანკ ზაპას, თქვა ვახსენო უყო ყოველი შემთხვევისთვის, ან იგივე მაგალითად სანრა. ეს უკვე მართლაც რომ ძალიან ძლიერი მუსიკოსის დისციპლინის ნაწილიც არის, თან ჩვევაც არის, თან ხედვის ნაწილიც არის, რომ შენ გარშემო რა თქმა უნდა უნდა იყვნენ საუკეთესოები და საუკეთესოებს ყოველთვის უნდა მისცე გარკვეული სივრცე იმისთვის, რომ გახდნენ ამ შენი აკუსტიკური სამყაროს ნაწილი. აი აქ უკვე გარკვეული სირთულეები იწყება, ვინაიდან შენი თქმის არ იყოს ბოვი მართლაც თავის კარიერის განმავლობაში უამრავ მუსიკოსთან მოასწრო მუსიკის ჩაწერა, მუსიკის დაწერა, ხო, არანჟირება, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მარტო ბრაიან ინო თქვა მაგალითად რა ღირს და მათი კოლაბორაცია, ამაზე ცალკე უკვე ნამდვილად არ ღირს საუბარი, მაგრამ მე მინდა ისევ რაღაცნაირად აი ბოლო ეპიზოდს და მისი ცხოვრების ბოლო ეპიზოდსკენ გადავდგა ნაბიჯი და იმ ერთგვარი თითქოს ჩემი აზრით გარკვეული ან რაღაცა არც თუ ისე კომპეტენტური ან თვალთმაქცური რაღაცა გაოცებისკენ, რომ დევიდ ბოვიმ ხმერთო ჩემო რაღაცა ჯაზის დაკვრა დაიწყო, თუ რაღაცა ჯაზ მუსიკოსებთან დაიწყო უკვე ეს რა ალბომების წერა, რომ ან თითქოს ამოწურა რაღაცა მთელი ეს შესაძლებლობები, რაც კიდევ ერთხელ ჩემი აზრით არასწორი ხედვა არის ყველაფერი იმისა, თუ რას აკეთებდა ის და რატომ მიმართა მან ჯაზ მუსიკოსებს. Ну დაივიწყებთ იმას, რომ თვითონ უკვე მის იმ ბენჩი საგასტროლო ბენჩი უკვე იყვნენ ის მუსიკოსები, რომელსაც გარკვეული შეხება ჰქონდა ჯასთან, მე მაიკ გარსონი პირველ რიგში მინდა დავასახელო და ისევ და ისევ ჩემს მიერ ნახსენებ მაგალითად ესე გარეუბნების ბუდაში, ისევ და ისევ მაიკ გარსონი და იქ უამრავი ჯაზის ელემენტია და სრულიად წარმოუდგენელია, რომ ამ ხელა კარიერის განმავლობაში იმ მუსიკის ელემენტები, რომლებიც ჰაერში იყო და რომელიც შემადგენელია სხვადასხვა უკვე რაღაცა ჟანრისა და აუცილებელი შემადგენელი არის, არ შემოვარნილიყო და არ შემოცურებულიყო, შეცურებულიყო დევიდ ბოვის მუსიკაში, ისე რომ აქედან ის დიდი ამბავის რაღაცნაირად გაიგეთ, რაღაცა გაგხაბერვა რომ დევიდ ბოვი მეხლა ჯერზე ძალიან საინტერესოა, რომ მას სწორედ მიმართა ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან ჩემი აზრით დღესდღეობით კალბატონს, რომელიც ბიგ ბენდების ლიდერი არის, მარია შნეიდერს, და სწორედ მარია შნეიდერიდან გავიდა ის დონი მაკასლინზე და ისეთ მუსიკოსებზე, რომ და მისთან ერთად ჩაწერა. მაგრამ მას აქ უფრო ალბათ აქ საუბარი იყო უფრო უნარებზე კონკრეტული მუსიკოსების და არა მაინც და მაინც რაღაცა კონკრეტულ ჟანრთან ასოცირებაზე საკუთარი მუსიკის და საკუთარი თავის. ეს ძალიან ხშირად და აი ბოლო დროს აი უამრავი ტექსტი წავიკითხე, უამრავი სტატია წავიკითხე, ისევ და ისევ მე მგონია რომ არც თუ ისე ძალიან როგორ გითხრა რა, არც თუ ისე ამომწურავად არის განხილული ბოვის შემთხვევაში. უბრალოდ ბოვი ცდილობდა რომ აიღო საუკეთესო, ის უკვე ქონდა მას უკვე ის სტატუსი, რომ მას შეეძლო ამ საუკეთესოს მიღება, მაგრამ ყველაზე საინტერესო ჩემთვის ის არის თუ რა გამოსდიოდათ მათ ერთად.
რა თქმა უნდა, ახლა სწორედ თქვი შენ, რომ ახლა ჯაზი, ახლა ეს გარსონი მას 73 წელს ყავდა უკვე და ალადინ სენი სიმღერა როა, იქ საერთოდ ჩადგმა არის 4 წუთი არის, სადაც მარტო გარსონი უკრავს იქ ფორტეპიანოზე, მაგრამ საერთოდ და თვითონ სიმღერა საკმაოდ მარტივია, მაგრამ აი სწორედ ეს არის ჩემს აზრით მისი რაღაც უცნაური ალღო, რომ მან ზუსტად იცოდა ვისთან უნდა მუშაობა და რა გამოვიდოდა ამისგან. ხო, ახლა თუნდაც მარტო ამ ალადენ სენ სიმღერის მაგალითს რო ავიღოთ, აბსოლუტურად აი იმ საპორტეპიანო მთელი ჩანელი, რომელიც სიმღერა 14-16 წუთი გრძელდება და 3 წუთი უკრავს მარტო გარსონი, ამის გარეშე ეს სიმღერა ხდება აბსოლუტურად ბანალური პოპსონგი. მაგრამ აი ეს ჩარტოა, რომელიც სხვათაშორის ბოუისთან მომუშავე არტისტები ყოველთვის თვითონ წინას არ არიცოდნენ, რამდენად მოერგებოდნენ ის მისამ მანერულობას, რომელიც მანერულობა, რომელიც მას ჰქონდა როგორც მომღერალს და როგორც სონგრაითერს, მაგრამ სამაგრო თვითონ ბოუი მიცოდა თუ რა სჭირდებოდა მათგან. ესე ნახა მან კარლოს ალომარი, რომელიც სოულის გიტარისტი იყო და შემდგომში შემოიყვანა ლუთერ ვანდროსი, რომელიც არავინ არიცოდა მაშინ ვინ იყო და იანგ ამერიკაში ორი სიმღერის თანამტორია და წერს. შემდგომში ბრაიან ინო შენახსენე, ნუ აღარ თქვა თქო რობერტ ფრიბზე, რომელიც და საინტერესო რა არის, რომ ის ერთ-ერთი დრამერი შავკანიანი, რომელიც სოულის დრამერი ამბობდა, რომ მასთან მუშაობა იყო კარგი, იმიტომ რომ ყველა იდეას, რომელიც ვისაც არ უნდა მოეტანა და თვითონაც რო არ ყოფილიყო ავტორი, ყველა იდეას ვაშას ზახელით იღებდა. და საოცრად ეხლა ხო, ეხლა რობერტ ფრიპის გიტარის პარტიის გარაჟი ჰიროს წარმოუდგენელია, ხო, ეხლა ფაქტიურად იგივე China Girls, რაც ჩინური შესავალია, რომელიც Nile Rodgers-ის დაწერილია და ეგონა რომ თავზე გადამახევდა ეს რო წავუყვა, მაგრამ ზუსტად ესაკდა ამ სიმღერას. ანუ აი ფაქტიურად აი ეს მომენტი, ხო, პირველ რიგში ყველა ძალიან ჭკვიანი კაცი იყო დევიდ ბოუი, უაღრესად
დაივიწყებ იმას, რომ დღეს ხელი სოფლიო კითხულობს იმ 100 წიგნს, უფრო სწორედ იმ სიას, რომელიც ბოუის რეკომენდაციით დაიდო, ხო? მაგრამ შესაძლოა საინტერესოა ისე, რომ თუ იმ სიას გადახედავ, ნახავ, რომ ხო, და ესეც ერთ-ერთი რამ ალბათ რაც ჩვენ უნდა ვახსენოთ, რომ პოპ მუსიკოსისთვის, ხო, ის მართლა ზედმიწევნით განათლებული კაცი იყო, ამას თავის დღიურებში ბრაიან ინო არაერთხელ აღნიშნავს და ეს შესაძლოა ესეც ერთ-ერთი მისი აი გავლენების იმ სფეროდან, ხო, თუ ჩვენ გავლენებზე ვსაუბრობთ.
რა თქმა უნდა,
დევიდ ბოუი საბოლოო ჯამში არის ადამიანი, რომელმაც საკუთარი თავი გავლენების მეშვეობით შექმნა.
და არა მარტო მუსიკის გავლენების, და არა მარტო მithumetes pop მუსიკის და rock მუსიკის გავლენა.
არა, იცი რა, ერთ რაღაცას ჩავდგა, მინდა რომ შენ დასაუბრებში ერთი რამ თქვა, რომ წარმოიდგინე რა რომ ესე თქვა რა, რომ არა მარტო გარკვეული ცოდნა, არა მხოლოდ ზედაპირული ცოდნა, მაგრამ თქვა, შენ უახლოვდები ისე ჟანს, რომელიც როგორც soul-ია.
ხო. Souls ურთულეს თეთრგანები ვერ აკეთებენ, მოდი თქვა, რომ 99% ვერ აკეთებენ.
არსებობს უკვე რაღაცა გარკვეული ტრადიციები, არსებობს უკვე რაღაცა გარკვეული корпуსი, მთლიანად აკუსტიკური корпуსი.
საოცარი ნიმუშები.
შენ შედიხარ, შენ კარგი ვთქვა, ეს ერთ გარკვეულ თვალსაზრისით პარაშუტია, როდესაც შენ მოიხმარ იმ მუსიკოსებს, რომლებიც კარგად არიან გათვითცნობიერებული ამა თუ იმ ჟანრში, მაგრამ მეორეა, რომ შენ ვერ შენ ვინაიდან შენ ხარ შენ და შენ ხარ დევიდ ბოუი, შენ ერთერთ შემთხვევაში ვერ გააქრობ და ვერ გააღობ შენ თავს ისე, რომ რაღაცა ხვედრითი წილი ძირითადად გადავიდეს იმ მუსიკოსებს, რომლებიც შენ გვერდზე მუშაობენ. აქ არის უკვე ეს ძალა, ეს უცნაური. დღეს მე დღეს გაგო სწორედ აი რაღაც გადაცემაში სანამ აქ მოვედი, მე არ მახსოვს ვინ იყო, ვიზებ საუბრობდი და ვიზებ კითხულობდი უფრო სწორედ, მაგრამ ბოვის შემთხვევაში ძალიან ხშირად ვარდება ეს სიტყვა გენიოსი. მე არ ვიცი ახლა რამდენად გენიოსი იყო, არ იყო და საერთოდ რამდენად განსახილველი საკითხი ეს იყო თუ ის იყო, მაგრამ მისი უნარი რამოდენიმე ათეული რა რამოდენიმე მიმართულებით ერთდროულად ემუშავა ერთი ალბომის ფარგლებში თუნდაც, მაგრამ შეექმნა ის რაღაცა მონოლითურია, ეს ესეთი ედგვარი ძარღვი, რამდენადაც ეს წარმატებული თუ არაწარმატებული
ამას არ აქვს მნიშვნელობა.
აბსოლუტურად, ხო? ეს კიდევ ერთი მისი ძალიან ძლიერი მხარე.
და დააკვირდი, რომ ეს საინტერესო რაღაცა თქვი, შედროგ ის აი ესეც შეგვიძლია თქვა, რომ მან თავის სიტყვაზე იპოვა soul-ში, მაგრამ ესეც შეგვიძლია თქვა, რომ მან soul-ი შემოიყვანა თავის იდენტობაში. ანუ მან თავის თავში, როგორც მუსიკოსი, როგორც არის მომღერალში, დაძებნა ის შეხება, რაც შეიძლება soul-თან ქონოდა და ეს soul-ი მოირგო. ამ პირიქით თვითონ მოირგო. ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. როცა მე საერთოდ და ეს ახლა ყველა მიწის, რომ როდესაც ლაპარაკობთ რაღაც ესეთ არაორდინალურ მოვლენაზე, მუსიკაში იქნება ეს, ლიტერატურაში, კინოში, იქ ყველაფერი ახსნას და ანალიზს და არტიკულებას არ ემორჩილება. სწორედ ეს აი ეს თეთრი ლაქა, რომელიც ვერ მიდიხარ, სწორედ ეს უზრუნველყოფს ამა თუ იმ ნიმუშის თუ ამა თუ იმ შემოქმედის რაღაც უნიკალურობას და რა სხვა რამე. და ციკლებზე საინტერესო მას ისიც აქვს კითხვარი, ვისი კითხვარი არის ეს?
ეს პროსტის კითხვარი.
პროსტის კითხვარი და
პასუხია გაცემული ამ პროსტის კითხვარზე.
კითხვარზე და როცა კითხეს თუ რა გაღიზიანებთ ყველაზე ძალიან ადამიანებში, ციგნებს უკან არ მიბრუნებენ. ეს საკმაოდ ნაცნობი ფრაზა არის ახლა, უბრალოდ ყველას გაუკვირდა მისგან ეს ფრაზა, რომელიც ადრე აქვს ნათქვამი და მე არ შემიძლია ახლა ეს წინა ჩარტვაზე დავიწყე და მაშინ ვეღარ მოვასწარი თქმა, რომ არ შემიძლია არ თქვა სწორედ ის თუ როგორ ცდილობს უკვე ბოლო 25 წლის მანძილზე ეს დემითოლოგიზაცია მოახდინოს საკუთარი პერსონის, როგორ ცდილობს ჩამოიფრთოს ყველაფერი ზედმეტი, რაც თვითონმე შეუქმნა თავის
თავს. როგორ გახდეს მუსიკოსი, ანუ ის რაც მართლა უნდა და მას რო
გამოიფრთოს. და როგორ ზუსტად იცის, რომ რო გახდეს ესეთი მუსიკოსი, მან თავის თავშიც უნდა შეცვალოს ბევრი რამ და თავის თავს უნდა გამოუცხადოს ბრძოლა, მოდი ესე ვთქვათ. და ძალიან საინტერესო რაღაცა აქვს მას დაწერილი, რომელიც მე ეს იყო ასეთი ახსარებები, მონოლოგები ძალიან ცნობილი არტისტების, ეს რაღაც ერთ ჟურნალში იყო უამრავი, ესეთი 30-ის და ზოგის იყო კარგი, ზოგის იყო ბანალური და ფოის იყო ისე როგორც ყოველთვის რაღაცნაირად განსხვავებული. ანუ ის ლაპარაკობს იმაზე, რაც სხვათაშორისი მერე ხვდები. ფაქტურად შემიძლია თქვა, რომ თავის თავზე და თავის მუსიკას და თავის კრეატივზე ყველაზე კარგად თვითონ ლაპარაკობდა მაინც ეს კაცი.
რა თქმა უნდა. და სხვათაშორისი ახლა შემდეგი ტრეკი რაღაცნაირად გარკვეული თვალსაზრისით რაღაცნაირად ეხმიანება ჩვენ საუბარს მუსიკოსებთან დაკავშირებით, ვინაიდან ბოლო დისკებზე დევიდ ბოუი და საერთოდ მანამდეც ის ქავერები სუსტად იყო, ის აბსოლუტურად
მარტო ჟაკ ბრელის ქავერი
რა თქმა უნდა, ჩემი სიკვდილი, ის ქავერების დიდი სტატი იყო, ვინაიდან ის უცაბედად აქცევდა და ეს ყველა კარგი მომღერლის და კარგი მუსიკოსისება დევიდ ბოუის სიმღერად, მაგრამ მე მინდა რომ მისი უკვე outside-ის და ours შემდეგ მან გამოსცა კიდევ ერთი ალბომი, სხვადასხვა ალბომის სახელწოდებით Hidden, ანუ წარმართები, რომლის ყდაზეც სამი მნიშვნელოვანი იმისი რა ქვია მოაზროვნის ციგნები დევს. ერთი არის ფროიდი, მეორე არის ალბერტ აინშტაინი და მესამე არის ნიცშე. ბოვის აზრით ეს იყვნენ ის ადამიანები, რომლებიც ის მოაზროვნეები, რომლებიც ღმერთი მოკლეს ადამიანების თვალში. სწორედ ამიტომ ქვია ამ ალბომს ეს წარმართი, მაგრამ ეს იმაზე უფრო რთულია, ვიდრე მე ახლა საუბრობ. და ამ ალბომში გახლავთ ერთი ქავერი ნორმან კარლ ოდამის, რომელიც არის აი აბსოლუტურად აი ნაწილი იმ გარიყული კომპოზიტორების, რომლებიც ძალიან ცოტამ თუ იცის ვინმე ჩვენ გადაცემის გაკეთებასაც კი ვაპირებდით ეგრეთ წოდებულ აუტსაიდერებზე, მას იცნობენ როგორც legendary stardust cowboy და სწორედ მის სიმღერას ვღერის ალბომში Hidden, სიმღერა სახელწოდებით I took a trip on a Gemini spaceship. მოდი მოვისმინოთ და გავაგრძელოთ საუბარი. Took a trip on a Gemini spacecraft, and we thought about you. I passed through the shadow of Jupiter, and we thought about you. Shot my space gun, boy, really felt blue. Two or three flying saucers parked under the stars, winding screen, moon shining down in some little town, with each beam, same old dream. Took a trip on a Gemini spacecraft, and I thought about you. Well, I shot my space gun, and I thought about you. Pulled down my sun visor, boy, I really felt
Jumped into your Gemini, jumped into mine. We'll orbit the moon for just one time. Tomorrow night, will you hold hands with me under the moonlight? Took a trip on a Gemini spacecraft. And I thought about shut my space gun. And I thought about you. And I took a walk in space. Boy, I really felt blue. Trail leading back to you. What did I do? What could I do? Yes, what did I do? Well, I thought about you.
I took a trip on a Gemini spaceship. Heathen. So that's David Bowie. Asphalt's. Legendary Stardust Cowboys, იგივე Carl Odomis, Norman Carl Odomis. სიმღერას, ეს მისი ქავერი არის, ჩვენ კი ახადური ვაგდელებთ საუბარს დევიდ ბოვიზე და შეგახსენებთ, რომ დღეს სრული გადაცემა ეწონება ამ დიდებულ მუსიკოსს.
მე შემთხვევით არ ვთქვი, რომ თვითონვე უკვე იწყებდა საკუთარ თავის დემითოლოგიზაციას 90-იან წლებში. და ამაზე მე სხვათაშორის მე ეს ინტერვიუ არ მაქვს წაკითხული, მე მაქვს წაკითხული ჯონ კიუსაკის ინტერვიუ. ამერიკელი მსახიობის, რომელსაც ეკითხებიან სწორედ აი არტისტი და პიროვნება, არტისტი და ადამიანი და არტისტი და ადამიანი, რომელსაც აქვს სწორი ხედვა და ჯანსაღი ხედვა მოვლენების და საკუთარი თავის მიმართა, სხვების მიმართა ასე შემდეგ და კიუსაკს მოყავს სწორედ ბოუის მაგალითი და ამბობს ძალიან საინტერესო რაღაცას, რომ თვითონ ამბობს, რომ მასა ჰქონია წაკითხული რაღაც ინტერვიუ, სადაც ეს ჟურნალისტი ყოველ მეორე შეკითხვას შეეუნება, რომ აი თქვენ რომ ამ ხელა რაღაც გააკეთეთ და თქვენ რომ ადამიანების ფასეულობის შეცვალეთ და თქვენ რომ რაკუსის შეცვალეთ და თქვენ რომ ვექტორის შეცვალეთ და უი გააჩერა ბოლო-ბოლო ეს ჟურნალისტი და ეუნება, რომ საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ ადამიანებს საერთოდ ძალიან უყვართ ყველაფრის გაზვიადება და ძალიან უყვართ ამა თუ მოვლენებს მისცენ გაცილებით უფრო მეტი დატვირთვა, ვიდრე სინამდვილეში იყო ეს ამის მატარებელიო და დღევანდელი გადმოსახედიდან მე რო უყურებ ჩემთავს, ჩემთან მიმართებაშიც ესეთი რამე, ესეთი პრეცედენტი ჰქონდა ადგილი. თუმცა მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს არ სიამოვნებდა და მე ამითგან არ ვისარგებლე. ანუ რის თქმა მინდა მე, ანუ ბოვის აღარ უნდა და რომ მის მიმართ ყურადღება ყოფილიყო სწორედ აი ესეთი კონტროვერსიული თუ უცნაური თუ რაღაც ესეთი შეფუთული არტისტისა, როგორიც ახლა მოდი ესე ვთქვათ რა, არტისტის პრომოუშენი მით უმეტეს პოპკულტურაში რაღაც მომენტში და რაც უფრო ის რაღაც არტ უცნაურად არამედ კონტროვერსიულად წარუდგება აუდიტორიას, ეს რაღაც მომენტში საკმაოდ დაცადი ხერხი არის და ეს ბოუიმდეც იყო, ბოუის შემდეგაც იყო და აი ამისგან განთავისუფლება და სუფთა სახით წარსდგე შენ უკვე სუფთა სახით, აი მოდის რომ ნეიკიდ როგორც ამბობენ, ხო? აი ეს ძალიან რთული არის თან მაშინ, როდესაც ფაქტიურად ფიზიკურად ჩენი საუკეთო წლები გასულია, ხო? 150 წლის არტისტი რო ხარ და 125 წლის და აი ის მონოლოგი, რომელიც მე წავიკითხე, საერთოდ იქ საერთოდ აბსოლუტურ გულწრფელობაზე გადის ეს კაცი, ის ამბობს რომ საკუთარ თავში დაეჭვება ეს სულ მქონდა. მაშინდელ რა სცენაზე გამოვჩდი. ეჭვი საკუთარ შესაძლებლობებს, საკუთარ ძალებს თუ რა გამომიდო, ეს მე სულ მქონდა, ეს მე დღესაც მაქვს. და მე მიხარია ეს მაქვს, იმიტომ რომ ეს ხდება, ეს შეიძლება ჩემ შემთხვევაში კონკრეტულად გახდეს ჩემი კრეატივის ერთ-ერთი ყველაზე მასტიმულირებელი და პირდაპირ ამბობს, რომ
მე ძალიან კარგად ვიცი, ჩემი უახლოსი მეგობარი იყო ჯონ ლენონი და აი სწორედ ამით იტანჯებოდა ეს კაცი და ამიტომაც იყო ის გენიალურიო. და საინტერესო რამეს ამბობს, ახლა მე ეს ბლოკირო თქვა ამაზე, რომ ამბობს რომ ძალიან ადვილია, როდესაც შენ ახმელიაზე შეგიძლია $300-იანი შამპანური დალიო, ესეთი ფრაზებით მიმოისროლო რაღაც თვითგვემაზე და რაღაც საკუთარ თავზე, მაგრამ აყოლებს საინტერესო რამეს, რაც ძალიან ბოვის სტილში არის, რომ თუ ჩემში არასრულფასოვნების კომპლექს გადაწონის საკუთარი თავის განდიდების მანია, ესე იგი ეს ნიშნავს, რომ ეს საკუთარი თავისთვის სათქმელი არაფერი არ მაქვსო. ეს არის ფრაზები, რომელსაც ის არასდროს არ იტყოდა 70-იან წლებში.
აა და სათქმელი ბევრი ჰქონდა და ეცი რა არის, ჩვენ თუ ახლა ამ კარიერას მის კარიერას თვალს გადავალებთ, პრინციპში ის ყველაფერი რაღაცა ქრისტომატიული უცნაური რამე შემიძლია ვთქვა ახლა ბევრისთვის, რომ ფარგლებში ჯდება. მუსიკოსი, რომელიც ახალგაზრდობის განმავლობაში მოწდის ყველაფერს აბსოლუტურად, დაწყებული კოკაინიდან დამთავრებული ახალი მუსიკალური იდეები, ახალი იდეები, მუსიკის მიღმა არსებული იდეები, მერე ნელა ის წიფდება, მერე ის იხვეჭს პოპულარობას და მერე ხდება აი რაღაცნაირად მისი გაადამიანება, ანუ შე რასაც ამბობ რაღაცა მისგანა ეს რაღაცა მითოლოგიური ელემენტების მოცილება, მისი დაღვინება და ასე ხდება, ესე დგება უკვე რაღაცნაირად გაშლებული სახით, უკვე პერსონა, უკვე ეს ადამიანი, ვინც აი ამდენი ნიღაბი გამოიცვალა. ეს როგორც წესი საერთოდ თანამედროვე პოპკულტურაში, განსაკუთრებით მუსიკაში, ნუ იგივე თუ თვალს გადავავლებთ Rolling Stones-ის, ესე თუ თქვათ მაგალითად იმ თაობის არტისტებს, ვისაც ახლა ვისაც ბოვი მიეკუთვნებოდა, დაახლოებით იგივე გზა აქვთ გავლილი, ოღონდ არა ესეთი, როგორ გითხრა, არა ესეთი გაზიანი, მე ესე ვიტყოდი, ხო? როგორც ბოვის, ხო, არა ესეთი შუშუნა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მაგრამ და სწორედ აი ახლა შენ იმას შევეხმიანები იმას როგორ ფრაზას, რომ საქმე იმაშია, რომ თავის გადარჩენის და კარიერის გადარჩენის ერთ-ერთ გზა მუსიკოსთვის ყოველთვის მუსიკაა და არა მუსიკის მიღმა არსებული რაღაცეები, ხო? იმ დროს, როდესაც მისი თაობის მუსიკოსები, ვთქვათ, რაღაცა გარკვეული, როცა მათ უსრულდებოდა 50-იან 60 წლის თავი, ძირითადად თავისივე თაობის მუსიკოსებს ეპატიჟებოდნენ ამ კაცმა და რომლებიც ძალიან ხშირად აღნიშნავენ ხოლმე, რომ არა, ჩვენ თანამედროვე მუსიკას არ უსმენ, ჩვენ არ ვიცით რას აკეთებენ ახალგაზრდები, ან თავისი ფრთის ქვეშ ამოიყვანდნენ ერთი ორ ახალგაზრდას, მაგრამ ზოგადად მუსიკალურ სცენას კარგად არ იცნობდნენ. 50 წლის თავი დევიდ ბოვი მედისონ სკვერ გარდენში გადაიხადა ძირითადად და მხოლოდ და მხოლოდ ახალგაზრდა მუსიკოსების გარშემოთმულმა. და ამით კიდევ ერთი ხაზი გაუსვა ის, რომ მის შემდეგ კარგი მუსიკა კეთდებოდა და არა მარტო კეთდებოდა, არამედ ის ძალიან ხშირად სესხულობდა ამათუ მოსკოვსგან. ესეც კიდევ ერთ-ერთი თითქოს აი რაღაცა მისთვის გადარჩენის, მაგრამ გადარჩენის არა ფიზიკური, ან როგორც არტისტის, არამედ ზედაპირზე დარჩენის ერთ-ერთი ძალიან კაი საშუალება იყო, ძალიან სწორი. ძალიან სწორი საშუალება იყო. კარგი, მე ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს, დრო ძალიან ძალიან ჩქარა გადის. მოდი ახლა მოვისმინოთ, გადავიდეთ კიდევ ერთ შემდგომ უკვე 2002 წლის ალბომიდან მოვისმინეთ ჩვენ ახლა Hidden-დან, 2001 წლის შემდეგ დევიდ ბოვიმ კიდევ ერთი ალბომი ჩაწერა სახელწოდებით Reality, ამჯერად უკვე 2000 სამ წელს, და მე მგონი რომ ეს დღეს ჩვენ დღეს დღევანდელ სელექციაში ტრეკლისტში ეს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პოპულარული უკანასკნელი ალბომებიდან ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პოპულარული სიმღერაა დევიდ ბოვის, სახელწოდებით New Killer Star. Music and dance. Don't
Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Lost in time near Cardiff, just walking the dead. Thousand people cross Berzambuca, fingers are crossed just in case, walking the dead. Where are we now? Where
გადავწყვეტეთ რომ ორი ტრეკი ერთდროულად გაგვეშვა მასაც პირველი სიმღერა გახლავთ New Killers Star or the Summit list and we done reality დაშემ დაგუკვე ავე now next day ალბომიდან რომელიც ბოვიმ ძალიან დიდი ხნის პაუზის შემდეგ ჩაწერა და ჩვენ სულ რაღაცა თითო-თითო ესეთი ორნახევარი წუთი გვაქვს რა შემაჯამებელი სიტყვისთვის პოვესტან მიმართებაში სანამ ხა სიმღერას უსმენდით მე ეს ვეუბნებოდი რომ ძალიან კარგი რომ ჩვენ ესე მართლაც რომ ესეთი ტრადიციულ რაღაცა მის კარიერულ ნაბიჯებზე არ ვისაუბრეთ არ ვისაუბრეთ მის თუნდაც ბერლინ პერიოდზე ცალკე ამის რაღაცა სხვა ემაზე სხვა რომელიმე სხვა განსხვავებულ პერიოდზე არამედ ეს ჩვენი მხრიდან მე როგორც ხვდები საკმაოდ ესეთი გულახდილი საუბარი იყო ორი ადამიანის რომელსაც ძალიან უყვარდა ერთი მუსიკოსი მე მაინც გქონია რომ ბოვიზე საუბრის სეზონი ახლა იხსნება ყველაფერი ის რაც ნათქვამი არის და ნათქვამი ძალიან ბევრი იყო მე მგონია რომ აი ამის გადაფასების პერიოდი იწყება ძალიან ბევრისთვის და მე ძალიან მომხრევარი მისი რო წლების და წლების შემდგომ უკვე მე უფრო მეტი და წლების განმავლობაში უფრო მეტი აქცენტი იყოს მის მუსიკაზე გადატანილი ვიდრე მის იმიჯზე თუ როგორი და სად მოგზაურობდა როგორი ცმევდა რას აკეთებდა ბოვი საკმაოდ ეპატაჟური პიროვნება გახდა დასაწყისში თავიდან მისი კარიერის დასაწყისში რაც უფრო მომაგრდა ის შოუბიში მისი საქციელი კიდე უფრო ეპატაჟური გახდა თუნდაც ის ნაცისტური სალამი რა ღირს რა თან და ლონდონში მან ლონდონში გააკეთა მაგრამ საბოლოო ჯამში მე მაინც გქონია რომ ბოვიზე საუბარი ესე მარტივად ვერ დასრულდება და თუ რატო ალბათ ამას გიაბოთ
ხო რა თქმა უნდა ვერ დასრულდება საინტერესოა რომ დავიყო პირველი არტისტი რომელიც საბჭოთა კავშირში იყო დამყოფი 74 წელს მან მე საკითხული მაქვს სათავეში ეს დღეური მთლიანად არა მაგრამ ეს იბეჭდებოდა სადღაც თვითონაში მაშინ ვერ ჯდებოდა ის როგორც მე ვიცი და მთელი წარმოიდგინეთ ახლა რამდენი ხანი იყო ეტყობა და ორი კვირა მაინც იყო რომ მოსკოვში ჩავიდა ვლადივოსტოკიდან და ეს დღეურები ძალიან საინტერესო არის რომ საინტერესოა რატო როგორ იკვეთება პიროვნება აი ეს ზღვათაშორის მას ყველაზე კარგად გამოსდიოდა თავის ნაწერებში თავის მონოლოგებში თავის სიმღერებში ეს ისე როგორც თვითონ ლაპარაკობდა ყველაზე კარგად თავის შემოქმედებაზე, მისი შემოქმედება ძალიან კარგად ლაპარაკობს თვითონ ბოუზე, შეიძლება ზედმეტი რამე არც იყოს საჭირო, მე ერთი რაღაცა მინდა, ორი რაღაცა მინდა ვთქვა, მეტი არაფერი. რომ არჯომ ტროიცკი, რომელიც პირადად კარგად იცნობდა დევიდ ბოუის, ტელევიზიით გამოვიდა, როცა მოკვდა და ესეთი საინტერესო რაღაცა თქვა, რომ ჩემი საქმარების გამო რაღაც გარკვეული პერიოდში ფაქტურად ყველა დიდი არტისტთან თუ არ მეგობრობდი, საკმაოდ ჭიდრო ესეთი კარგი ურთიერთობა მქონდა მიკ ჯაგერთან, ბონოსთან, არ ვიცი, ყველასთან. და ამბობს რომ უმეტესი მათგანი ეს ამხელა დიდი სახელის არტისტები, რომელსაც ეთაყვანება ყველა საკმაოდ მოსაწყენი მოსაუბრეები არიან, იმიტომ რომ მათი რაღაც რესურსი რაღაც სასაუბრო თემების ან იკეტება საკუთარ თავზე ლაპარაკით, ან და თავის ესეთი ვარსკვლავური მანერჩუებით, რომელსაც ბავშვობა ახალგაზრდობაში შეჩვეული აქვს, ბოლო-ბოლო ასწავლიდნენ თავის მენეჯერები, პრომოტერები. ერთ-ერთი შეათ რაც გასაკვირი იყო ჩემთვის.
გამონაკლის.
გამონაკლის იყო და ვიტყვი, რომელთანაც არასდროს არ მოგწყინდებოდა და ის ყოველთვის, რაც შენ უკვე ახსენე, ყოველთვის ახალის შეცნობის და შესწავლის პროცესში იყო. მუსიკალურადაც დადიოდა კლუბებში აბსოლუტურად 5-6 კაცი რო იყო ისეთ კლუბებში, მეტი არ ვეთქნებ, რაღაც ახალი დაიჭირა თავისად ექცია. და მეორე მომენტი მინდა ვთქვა, რომ ბოვის არ მინდა ახლა ამდენი ვილაპარაკობის პიროვნებაზე, მაგრამ ძალიან ბევრი არტისტის კარიერა გადაარჩინა მან, მარტო ლურიდ და იგი პოპის მაგალითი რადგვის და გადაარჩინა არა იმით, რომ პროდიუსერობდა იგი პოპს მაგალითად, როგორც ბეკ კლავიშნიკი ისე გაყვა, როგორც ჯგუფის წევრი და ერთ სიტყვას ვიტყვი და მორჩები, რომ რა შეიძლება ნახსენე მის სიკვდილის შემდეგ, ხო? არიან არტისტები, რომლებიც თავისი არსებობის და თავისი აქტიობის პერიოდში ყველა ამ დითირამბებს და დივიდენდებს და შარავანდებით არიან შემოსლები, არიან როცა მოგვიანებით ფასდება, ანუ 10-20 წლის შემდეგ, იმის და მიხედვით თუ როგორ ვითარდება ეს კულტურა, არის რომელიც ციცოცხლეშივე არ ფასდება და ციცოცხლის შემდეგ ხდება მისი გაანალიზება თავიდან თუ ვინ იყო და რა იყო. აი ყველაზე უცნაურია რომ სამივე კატეგორიის არტისტში
ერთდროულად
ხდება დევიდ ბოუი.
მე მგონი ეს არა და ეს ჩვენ კიდევ ერთი სიმღერის დრო დაგვრჩა, ამღერად უკვე მისი უკანასკნელი ალბომიდან Black Star, რომელსაც მე მგონი ამ ეტაპზე შესაძლებელია ახლა მთელი მსოფლიო ერთდროულად უსმენს, მაგრამ ის ჯერ კიდევ მოთელვის პერიოდში იმყოფება, ალბომი რომელიც ბოვის სიკვდილამდე 4 დღით ადრე გამოვიდა, ასე რომ სწორედ ამ ალბომიდან ერთ-ერთი სიმღერით დავასრულებთ. მე არ ვიცი ჩვენ რა გამოგვივიდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ვიცი, რომ ეს იმპროვიზირებული საუბარი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აი ჩვენი ორი ადამიანის, ორი მუსიკის დიდი მოყვარულის ტრიალებდა იმ მუსიკოსის გარშემო, რომელსაც პატივისცემა მართლაც რო ძალიან დიდია და ეს იყო ჩვენი ესეთი მოგძალებული წვლილი და მოგძალებული რაღაცა საჩუქარი და გახსენება დიდი არტისტის მასშტაბზე, დევიდ ბოვი, მისი უკანასკნელი ალბომი 2016 წლის სახელწოდებით Black Star და ტრეკი I Can't Give Everything Away, რომელიც დაასრულებს ჩვენ დღევანდელ გადაცემას. მომავალ შაბათამდე, გია, ძალიან დიდი მადლობა. კარგი ბრძანებით.
very wrong. The pulse returns to prodigal sons, with blackouts, hearts, with flowered muse, with skull designs upon my shoes.
I can't.